Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ 100 օր է արցախցիներն ապրում են ադրբեջանական շրջափակման մեջ, կյանքի տարական իրավունքներից ձերկված։ Լավրովի պլան, թե անձնական կարծիք, ինչ առաջարկներ էր հնչեցնում Ռուսաստանի արտգործնախարար արցախի հայերի իրավունքների հարցով։ Թեժ լեզվակռիվ խորհրդարանում ընդդիմադիրները հերթական լսումներն են հրավիրել Լաչինի միջանցքի թեմայով։ Նոր ձերբակալություններ Երևանի քաղաքապետարանում շարունակվում է Չինաստանի նախագահի այցը Մոսկվա։ Կպատմենք նաև Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի մասին, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ հորվա լրահոսին, Կարլեն Ասանյանն է ներկայացնում։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման 100-երորդ օրն է, այս ընթացքում 182 հիվանդ է Ստեփանակերտից Երևան տեղափոխվել Կարմիր Խաչի ուղեկցությամբ։ Բաքուն այսօր կրկին հաղորդել է, թե առավոտյան ռուս խաղաղապահների 20 մեքենայի անցել միջանցքով։ Խորհրդարանական մեծամասնությունն այսօր մերժել է քննարկել ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության հայտարարության նախագիծը Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ, որում հիշատակվում էր ինքնորոշման իրավունքը մանրամասները քիչ անց։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարը Բրյուսելում ընդունել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուին, հանդիպման բովանդակության մասին Եվրամիությունը չի հաղորդում, ըստ թուրքական կողմի քննարկվել են տարածաշրջանային և երկրաշարժի հետևանքները վերացնելու հարցեր։ Ավելի վաղ Կլարը Երևանում և Բաքվում էր։ Երկորիայցով Հայաստան է ժամանում Իրանի փոխարտգործնախարար Ալի Բաղերիքանին, պաշտոնյան Թվիթերյան գրառմամբ հայտնել է, որ Թեհրանի համար առանցքային է հարևանության ամրապնդումը, Կովկասյան տարածաշրջանը առաջնահերթություն։ Շարունակվում է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինի այցը Մոսկվա, երեկ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Չինաստանի առաջնորդը հայտնել է, որ Ռուսաստանի նախագահին այս տարի հրավիրել է Պեկին։ Միացյալ Նահանգները միշտեր բազմից զգուշացրել Չինաստանին, որ աջակցությունը Մոսկվային կոշտ հետևանքներ կառաջացնի։ Այսօր Ուկրաինայի ժամանել Ճապոնիայի վարչապետը նախատեսված է հանդիպում նախագահ Զելենսկիի հետ, Տոկիոն միացել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն այսօր պաշտոնապես առաջադրվելու է մայիսի 14-ին կայանալիք ընտրություններում, ընդդիմության միասնական թեկնածուն է ժողովրդի հանրապետական կուսակցության ղեկավար Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն, նրա թեկնածությունը պաշտպանում են եւս 5 ընդդիմադիր ուժեր։ Շուրջ 2 տասնամյակ երկրի ղեկին գտնվող Էրդողանը ըստ փորձագետների առաջին անգամ կանգնած է իշխանությունը կորցնելու վտանգի առջև։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարել է, թե մարդու իրավունքների վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի ամենամյա զեկույցը հետաքրքիր չէ իր կառավարությանը, քանի որ այն մեծ մասամբ հիմնված է սուտ տեղեկությունների վրա։ Վաշինգտոնի հրապարակած զեկույցում Վրաստանի իշխանությունները քննադատության են արժանացել անպատժելիության համար, մասնավորապես հիշատակվել են լրագրողների նկատմամբ բռնությունները, նախկին նախագահ Միխայել Սակաշվիլի առողջական վիճակը բանտում, ինչպես նաև ադրբեջանցի ընդդիմադիր լրագրող Աֆխան Մուխտարլիի առևանգումը Թբիլիսիի կենտրոնից Բաքու։
Կարլեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ 100 օր է Արցախը արտաքին աշխարհին կապող ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ, չնայած Հագայի դատարանի վճռին, չնայած միջազգային բազմաթիվ կառույցների, մեծ ու փոքր պետությունների դատապարտող հայտարարությունների, կոչերի, մտահոգությունների։ Ավելի քան 3 ամիս է Արցախի 120,000 բնակիչներ զրկված են ազատ տեղաշարժի իրավունքից, ստանում են սահմանափակ քանակի և տեսակի սնունդ և այլ անհրաժեշտ առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ, մերն անցկացրել են հովհարային ընջատումների պայմաններում։ Այս ամենին զուգահեռ հաղորդվել է կրակոցների, զոհերի, վիրավորների մասին, Գանես Արիբեկյանն է շարունակում։
100 օր է արցախցիները ապրում են ադրբեջանական շրջափակման մեջ, կյանքի տարական իրավունքներից զրկված։ Մեկ ամիս է Ադրբեջանը չի կատարում արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը, որը պարտավորեցնում է բացել Արցախը աշխարհին կապող միակ ճանապարհը։ Քաղաքակիրթ աշխարհը 100 օր է լուռ հետևում է Արցախի շուրջ զարգացումներին, այսօր հայտարարել է Արցախի խորհրդարանի ղեկավար Արթուր Թովմասյանը։
Անտեսելով և արհամարելով միջազգային հանրության բազմաթիվ հայտարարություններն ու ընդունած բանաձևերը, ինչպես նաև առանձին հեղինակավոր անձանց կոչերը և հատկապես Հագայի արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը, Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը շարունակում է փակ պահել կյանքի ճանապարհը։
Ըստ ազգային ժողովի նախագահի, եթե Ադրբեջանի նկատմամբ կիրառվեն պատժամիջոցներ, կբացվի Արցախի ճանապարհը։
Կշերքի մի նժարին դրված են ժողովրդավարական արժեքները, մյուսին նավթն ու գազը։ Հենց այստեղ է, որ քաղաքակիրթ աշխարհը պետք է ընտրություն կատարի, եւ եթե իրականում ժողովրդավարական արժեքներն ավելի կարևոր լինեին մեծ խաղացողների համար, ապա շրջափակումը վաղուց վերացված կլիներ։
Միջազգային հանրությունը սկզբում շատ ակտիվ էր, հասցեական կոչեր էր անում։ Հայաստանը բավարար ակտիվ չէր միջազգային հարթակներում, քննադատում է ընդդիմադիր պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը։ Երևանն ըստ նրա բավարար ջանքեր չի գործադրել ճանապարհը բացելու համար։
Այսինքն այն, ինչ որ տեղի ունեցավ, որը պիտի գույքագրվեր, որի ուղղակի աշխատանք տանեին հենց շահգրգիռ կողմը, ինչու՞ չէ նաև շահառու կողմը, որը Արցախի հանրապետությունները եւ իշխանությունները իրենց պահվածքը առավել քան տարօրինակ էր։
Ստեփանակերտում վիրահատությունները դեռ անհնար են։ Ծայրահեղ ծանր հիվանդները Երևան են տեղափոխվում Կարմիր խաչի աջակցությամբ ու միջնորդությամբ։ Արցախում առաջին անհրաժեշտության սնունդը միրգն ու բանջարեղենը դեռ կտրոններով են։ Հոսանքը հովհարային անջատումներով, գազամատակարարումը Ադրբեջանի հայեցողությամբ, խափանումներով։
Գազը Ադրբեջանի կամքով է հիմա մեր բնակարաններում։ Ինքը որ վարկյանին ինքը որոշում կարտնի, որ մենք պիտի գազ չունենք, մենք ուղղակի չենք ունենա այդ գազը։
Ադրբեջանական շրջափակումն անարյուն չի անցել։ Ադրբեջանցիների Կրակոցից մարտի 5-ին 3 ոստիկան սպանվեց, անձնագրային ու վիզաների վարչության աշխատակիցները։ Ստեփանակերտից պարբերաբար հաղորդում են գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող արցախցիների ուղությամբ Կրակոցների մասին։
Մոսկվան երեք առաջին անգամ դիրքորոշում հայտնեց Բաքու Ստեփանակերտ ուղիղ երկխոսության գաղափարի վերաբերյալ, ողջունելով նման հնարավորություն արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը որոշ առաջարկներ հնչեցրեց իր կողմից, թե ինչ իրավունքներ կարող են ունենալ Ղարաբաղցիները, եթե ճիշտ միջնորդ հայտնվի։ Ռուսաստանցի Պաշտոնյան, սակայն, որևէ խոսք չասաց ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Ինչ նկատի ուներ Լավրովը, փորձել է պարզել Աստղիկ Բեդևյանը։
Լավրովի պլան 2, թե զուտ անձնական կարծիք։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, Ռուսաստանը շարունակում է կողմ լինել Լեռնային Ղարաբաղում ստատուս քվոյի պահպանմանը ու ոչ թե հակամարտության բովանդակային լուծմանը։ Պարզապես նոր մարտավարություն է որդեգրել բանակցային գործընթացից դուրս չմնալու համար։ Այդ պատճառով խոսում է մի տարբերակից, որը ոչ հայկական, ոչ ադրբեջանական կողմի համար ըստ քաղաքագետի ընդունելի չէ։
Ռուսական կողմը չկարողանալով Ադրբեջանին համոզել կամ պարտադրել այսպես կոչված Խովայևի պլանը, որը ենթադրում էր Արցախի կարգավիճակի հետաձգում, այժմ փոխել է իր մոտեցումը, եւ այդ մոտեցման փոփոխության հարցում փորձում է մեղքը բարդել հայկական կողմի վրա։ Պատահաբար չէ հիշատակում Պրահայի հանդիպումը այդ հայտարարության մեջ, այսինքն մեծ հաշվով ասում են՝ դու գնացել եք Պրահայում, ստորագրել եք, ճանաչել եք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այսինքն բացառել եք կարգավիճակի հարցում Ադրբեջանից դուրս որևէ տարբերակ, եւ հիմա այո, եթե դուք ընդունել եք դա, մենք պատրաստ ենք այդ տարբերակով առաջ շարժվել։ Սակայն պետք է հասկանալ, որ նույնիսկ այս տարբերակը ընդունելի չի Ադրբեջանի համար։
Ստեփանակերտ-Բաքու երկխոսության միջազգային երաշխիքներ ստեղծելու մասին Հայաստանի պաշտոնյաները խոսում են անցած տարվանից, բայց մինչև հիմա ոչ մեխանիզմն է հստակեցվել, ոչ էլ միջազգային որևէ դերակատար պատրաստակամություն է հայտնել դառնալ այդ միջնորդը։ Իսկ Բաքուն ի սկզբանե ասել է, իր համար չկա Լեռնային Ղարաբաղի հարց, արցախահայերին էլ համարում է ադրբեջանի քաղաքացիներ, որոնք ոչ մի առանձնահատուկ իրավունք չեն կարող ունենալ։ Աջակցություն հայտնելով Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի միջև անվտանգության ու իրավունքների հարցով երկխոսության գաղափարին, Սերգեյ Լավրովը 3 որակյալ միջնորդության վրա շեշտ դրեց։ Իսկ Ղարաբաղցիների համար որպես օրինակ թվարկեց մի քանի տարբերակներ, որտեղ ոչ մի խոսք չէր գնում ինքնորոշման մասին։
Այդպիսի օրինակներ կային Մինսկի համաձայնություններում արևելյան Ուկրաինայի բնակիչների վերաբերյալ։ Այդ իրավունքների մեջ մտնում են հարազատ լեզվի կրթության իրավունքը, ապրելն ու աշխատելն այդ լեզվով, մշակույթը պահպանելը, կրոնը պահպանելը, տեղական ինքնակառավարում ունենալը, հատուկ տնտեսական ու առևտրային կապեր ունենալն իրենց հայրենակիցների հետ։ Դոնբասի դեպքում դա Ռուսաստանն էր, մոտավորապես նույն իրավունքներն են նախատեսվել 10 տարի առաջ Բելգրադի եւ Պրիշտինայի միջև ստորագրված համաձայնագրում, Կոսովոյի սերբական տեղական ինքնակառավարման մարմինների ստեղծման մասին համաձայնագրով։
Երբ խոսում ես Կոսովոյի մասին եւ չես խոսում Կոսովոյի անջատման մասին նույն Սերբիայից կամ Հարավսլավիայից, այլ խոսում ես ինչ-որ Կոսովոյի սերբ փոքրամասնության մասին, սա պարզապես ծաղր է Ղարաբաղյան հակամարտության ողջ էության, բնույթի, բովանդակության վերաբերյալ։
Արցախի շրջափակման 100-րդ օրը անդիմադիր Հայաստանի Դաշինքը խորհրդարանում հերթական լսումներն էր հրավիրել Լաչինի փակ միջանցքի խնդրի շուրջ։ Քննարկումներն անցել են արդեն ավանդական դարձած օրակարգով փոխադարձ մեղադրանքների վիրավորանքների ուղեկցությամբ։ Ընդդիմություն իշխանություններին մեղադրում է Արցախից ձեռքերը լվանալու ընտրողներին, Արցախի ինքնորոշման իրավունք եւ անվտանգություն ապահովելու մասին խոստումներ տալու եւ չիրականացնելու համար։ Լեզվակռիվը հասավ մինչեւ Հովիկ Աբրահամյանի ոսկեզոծ առանձնատուն, Ռուսանա Ստեփանյանն է հետևել այդ քննարկումներին։
Փոխանակ բանակը զարգացնեն, փոխանակ զենք գնեն, իրենք են հարստացել։
Գողը ամենաբարձրն է, գորուն բռնեք գողին։ Այսինքն
Լաչինի միջանցքի փակման շուրջ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության հայտարարության նախագծի քննարկումը այսօր խորհրդարանում վերածվեց փոխադարձ մեղադրանքների եւ վիրավորանքների։ Իշխող մեծամասնությունը ընդդիմության նախագիծը չընդգրկեց նիստերի օրակարգ, քաղաքացիական պայմանագիրը պարզապես չմասնակցեց քվեարկությանը։
Քվեարկություն 28:00 որոշումը չի ընդունվել։
Հայաստան խմբակցությունն առաջարկում էր, որ խորհրդարանն իր հայտարարությամբ ամրագրի Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում եւ որ Արցախահայության կյանքի իրավունքի ապահովման գրավականը ինքնորոշման իրավունքի իրացումն է։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը փակագծեր բացեց պարզաբանելով, թե ինչը դուրս չի եկել իշխանականներին։
Առաջարկում է հրաժարվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն բառից, ինքնորոշման իրավունքը չշեշտել, Հայաստանի հանձնարարությունից հրաժարվել։
Հիմնական զեկուցող Անդրանիկ Թևանյանն էլ հայտարարեց, իշխանությունը 2021-ին խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ խափել է ժողովրդին։
Ձեզ խափել են հարգելի հայրենակիցներ, որովհետև նախընտրական ծրագրով խոստացել են անպայմանորեն հետապնդել Արցախի ինքնորոշման իրավունքի իրացման հարցը, նույնիսկ խոսել են Շուշիի ու Հադրութի դեօկուպացիայից։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանն էլ մեղադրեց Անդրանիկ Թևանյանին Ալիևին պաշտպանելու համար։
Մի տեսակ արդեն տպավորություն է ստեղծվում, որ դուք ադրբեջանական թեզերի ջահագիր ասպետն եք մեր խորհրդարանում, կամ երբ որ դուք գալիս եք մանտրայի պես կրկնում եք ինքնորոշման իրավունքի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերաբերյալ ձեր թեզերը, մենք եթե քաղաքական հիշողություն չունենանք, կմոռանանք, որ դուք ներկայացնում եք այն մարդու խմբակցությունը, խոսքը Ռոբերտ Քոչյանի մասին, ով ժամանակին բանակցում էր ընդհանուր պետության շուրջ, համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը պետք է ունենար ադրբեջանական ազնագրեր։ Ես խնդրում եմ, մի մոռացեք պատմությունը, որովհետև մենք չենք մոռանում եւ անընդհատ հիշեցնելու ենք ձեզ։
Փոխադարձ մեղադրանքներից հետո անդիմադիրներն ու իշխանականներն իրենց ճշմարտացի լինելու մեջ փորձեցին համոզել խորհրդարանում հյուրընկալված Աշոտ Նավասարդյանի անվան դպրոցի աշակերտներին, բացատրելով, թե ինչպիսին պետք է լինել կամ չլինել։ Ամեն ինչ սկսվեց դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանի հորդորից։
Եթե մի քիչ ձեր դպրոցի անունը կրող Աշոտ Նավասարդյանին եւ նրա նման նվիրալներին ուսումնասիրեք, պարզ կդառնար, որ նրանց պատկերացմամբ խաղաղությունը չեն մուրում։ Նրանց պատկերացմամբ թշտամու ամեն հարձակումից հետո պետական պաշտոնյաները թութակի պես չեն կրկնում խաղաղություն։ Խաղաղության համար պետք է ուղեղով աշխատել։
Իշխող խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանն էլ իր հորդորը հղեց աշակերտներին։
Եվ առաջին հերթին չլինեք կաշառակեր, չլինեք գող եւ ավազակ, ինչպես որ եղել են տարիներ ու տասնամյակներ շարունակ այն մարդիկ, ովքեր որ եւ որոնց պատճառով որ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտնվել է այս վիճակում։
Թեման շարունակեց Վահագն Ալեքսանյանը։
Ու ես ձեզ խնդրում եմ, ձեր կյանքի ցանկացած մի էտապում, փուլում, երբ որ տեսնեք, որ պետական պաշտոնյա հղփանում է այնքան, որ ոսկեզոծ պատերի մեջ է սկսում ապրել, արեք այն, ինչ որ պետք է անեք։
Չշրջանցվեց նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի 1 տարի առաջ վաճառված մոնումենտի տան համացանցում հայտնված լուսանկարների թեման։ Հայկ Կոնջորյանը աշակերտներին փորձեց բացատրել, թե ինչ է արել նախկին վարչապետը։
Ուրեմն Հովիկ Աբրահամյանը, հարգելի աշակերտներ, Հայաստանի վարչապետն է եղել, ազգային ժողովի նախագահն է եղել եւ ստացել է պետական աշխատավարձ։ Ուրեմն պահանջում է նրանից բռնագանձել 59 անշարժ գույք եւ 21 միլիարդ դրամի չհիմնավորված հաշվի մնացորդ։ Դրանք բաներ են, թվեր են, որոնք որ այսօր ձեզ շատ բան չեն ասի, երեխեք ջան։ Բայց այդ գումարով ձեր համար եւ մյուս աշակերտների համար կարելի էր հարյուրավոր դպրոցներ կառուցել, հազարավոր լաբորատորիաներ կառուցել։
Վահագն Ալեքսանյանն էլ հետաքրքրվեց ընդդիմադիրներից, հավանել են Աբրահամյանի տոնը.
Պարոն Արծվիկ Մինասյան, խնդրում եմ նկարագրեք, դուք նախարար եք եղել, ձեր վարչապետն եղել է Հովիկ Աբրահամյանը։ Ոնց կգնահատեք Հովիկ Աբրահամյանի տունը։ Ձեր ճաշակով, հա՞։
Լրություն դահլիճում։ Լրություն դահլիճում։ Լրություն դահլիճում։
Տեղափոխվենք Երևանի քաղաքապետարան, որտեղ կրքերը չեն հանդարտվում քաղաքապետարանի հրաժարականին հետևել են նոր ձերբակալություններ, հիշեցնենք COVID-ի շրջանում ենթադրյալ չարաշահումների գործով։ Շաբաթներ առաջ կանանավորվել առողջապահության նախկին փոխնախարար Երևանի փոխքաղաքապետ Գևորգ Սիմոնյանը, իրավապահների այսօրվա գործողությունների մասին մանրամասները փորձել պարզել Նարին Եղալեքյանը։
Ձերբակալվել են Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Սեյրան Մեջլոմյանը ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության պետի պաշտոնակատար Դավիթ Դալլաքյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից չմանրամասնեցին, թե պաշտոնյաները ինչ քրեական գործի շրջանակներում են ձերբակալվել, փոխանցեցին, մանրամասները շուտով կհրապարակեն։ Այս ձերբակալություններից հետո քաղաքապետարանի ու համայնքային աշխատակիցներին կոչով է դիմել փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։
Երևանի քաղաքապետարանում հակակոռուպցիոն կոմիտեի վերջին գործողությունները ևս մեկ անգամ գալիս են հիշեցնելու, որ պետական, համայնքային և առհասարակ հարկատուների հաշվին պաշտոն զբաղեցնելն ինչքան պատվաբեր է, կրկնակի էլ պատասխանատվության բաժին է ենթադրում։ Չցանկանալով խախտել անմեղության կանխավարկածը, քննությունից ակնկալում եմ լրիվ և բազմակողմանի բացահայտում։ Սա է պահանջում Երևանի և Երևանցու շահը։ Միևնույն ժամանակ ստապության կոչ եմ անում քաղաքապետարանի և համայնքային կազմակերպությունների անխտիր բոլոր աշխատակիցներին, հորդորելով իրենց ջանքերը ծառայեցնել բացառապես մայրաքաղաքին։
Ընդգծել է իր ֆեյսբուքյան գրառմամբ Տիգրան Ավինյանը։ Covid-ի շրջանում ենթադրյալ չարաշահումների գործով շաբաթներ առաջ կալանավորվել է առողջապահության նախկին փոխնախարար Երևանի փոխքաղաքապետ Գևորգ Սիմոնյանը։ Հակակոռուպցիոնից միայն հստակեցրին, այսօրվա ձերբակալություններն այդ գործի շրջանակներում չեն։ Նախորդ շաբաթ հրաժարական տվեց Հայկ Մարությանին պաշտոնակությունից հետո Երևանի քաղաքապետ դարձած Հրաչյա Սարգսյանը։ Նույն օրն աշխատանքից ազատման դիմում էր գրել նաև այսօր ձերբակալված աշխատակազմի քարտուղար Սեյրան Մեջլումյանը, որն այդ պաշտոնին էր նշանակվել նախորդ տարվա հուլիսի 19-ին, մինչ այդ Մեջլումյանը քաղաքապետի օգնականի պաշտոնն էր զբաղեցնում։
Տարածաշրջանային թեմաների մասին Թուրքիայի համապետական ընտրությունների նախընտրական գործընթացները մտնում են ակտիվ փուլ, այսօր ակնկալվում է, որ նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը պաշտոնապես կառաջադրվի մայիսի 14-ին կայանալիք ընտրություններում, հանդիմության միասնական թեկնածուն Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն է, շուրջ 2 տասնամյակ երկրի ղեկին գտնվող Էրդողանն ըստ փորձագետների առաջին անգամ կանգնած է իշխանությունը կորցնելու վտանգի առջև։ Ուշագրավ է, որ այս անգամ ընտրություններում վճռորոշ կարող է ունենալ երկրի քուրդ փոքրամասնությունը, մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Մեծ է հավանականությունը, որ մայիսի 14-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների արդյունքները վճռեն երկրի ամենամեծ ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչները՝ քրդերը։ Դատելով վերջին օրերին հրապարակված սոցիոլոգիական հետազոտությունների արդյունքներից, թե ընդդիմության միասնական թեկնածու Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն որոշակի առավելություն ունի գործող նախագահ Էրդողանի հանդեպ, այնուհանդերձ Քարոզ Արշավի 7 շաբաթների ընթացքում իրադրությունը կարող է փոխվել։ Թուրք վերլուծաբանների համոզմամբ երկու առաջատար թեկնածուների պայքարը հիմնականում ծավալվելու է դեռևս չկողմնորոշված ընտրողների, նախ եւ առաջ երկրի բնակչության գրեթե 20%-ը կազմող քրդերի համար։ Դա է պատճառը, որ նախորդային ընդդիմության միասնական թեկնածուն անձամբ ժամանեց Թուրքիայի ազգային մեծ ժողով, հանդիպելով քրդերի շահերը ներկայացնող ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարների հետ։
Քուրդ սորունը դահիլ Bütün sorunların çözüm adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi.
Բոլոր վիճահարույց խնդիրների, այդ թվում քրդական հարցի լուծումը միայն մեկ վայրում է հնարավոր, եւ այդ վայրը Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովն է, խորհրդարանն է, որ պետք է գտնի երկրում առկա խնդիրների լուծումն, առավել եւս որ անլուծելի խնդիրներ գոյություն չունեն, հայտարարում էր Քılıçdaroğlu-ն։
Hiçbir sorun çözümsüz değildir.
Վեց ընդդիմադիր ուժերի կողմից նախագահի պաշտոնում առաջադրված գործիչը երեկվա հանդիպման ընթացքում նաև հոստացավ հաղթանակի դեպքում օրենսդրական փոփոխություններ նախաձեռնել, դժվարացնելով քաղաքական կուսակցությունների արգելքի պրակտիկան։ Այս հարցը քուրդ գործիչների համար կենսական նշանակություն ունի, քանի որ վերջին 30 տարիների ընթացքում Թուրքիայի տարածքում դատական կարգով քրդերի շահերը ներկայացնող առնվազն 7 կուսակցություն է կասեցվել։ Այժմ խորհրդանում ներկայացված ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը կարգելվածների շարքում կարող է դառնալ 8-րդը, քանի որ քաղաքական այս ուժի դեմ եւս դատական վարույթ է հարուցված։ Քեմալ Քլիչդարողլուն, սակայն, առաջարկում է դատարաններին զրկել կուսակցությունների գործունեությունը կասեցնելու իրավունքից, այն վերապահելով բացառապես երկրի խորհրդարանին։ Կուսակցությունները արգելելը սխալ է, հայտարարում է Քլիչդարողլուն։ Այնուհետև ժամերին, երբ թուրքական ընդդիմության առաջնորդը հանդիպում էր քրդերի հետ, Անկարայի նախագահական պալատում Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն ընդունում էր իր երբեմնի ամենահայտնի զինակիցներից մեկին՝ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախկին նախարար, նախկին փոխվարչապետ Մեհմեթ Շիմշեկին։ Էրդողանի կառավարման սկզբնական շրջանի տնտեսական բարեփոխումների ճարտարապետը համարվող Շիմշեկի հետ այս հանդիպումը ևս տեղավորվում էր քրդական ընդրազանգվածի համակրանքը շահելու տրամաբանության մեջ, քանի որ նախկին փոխվարչապետը Էրդողանի թիմում պաշտոնաբարած ամենաբարձրաստիճան քուրդն է։ Վերջին տարիներին, սակայն, Շիմշեկը ակտիվ քաղաքական գործունեությամբ չի զբաղվում և Անկարայում շրջանառվող լուրերի համաձայն երկրի նախագահը ընտրություններում իրեն աջակցելու դիմաց պատրաստ էր Շիմշեկին ընդհուպ մինչև փոխնախագահի պաշտոնն առաջարկել, դատելով սակայն իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության խոսնակ Օմեր Չելիքի հայտարարություններից։ Շիմշեկի և Էրդողանի հանդիպումը թեև ջերմ մթնոլորտում է անցել, այնուհանդերձ կողմերն ընդհանուր հայտարարի այդպես էլ չեն եկել։ Այսօր նախագահին էր այցելել պարոն Շիմշեկը, նա հայտարարեց, որ պատրաստ է մեզ ցանկացած տեսակի աջակցություն ցուցաբերել, կուսակցության դռներն էլ նրա համար բաց են։ Դրա հետ մեկտեղ Շիմշեկը հայտարարեց, որ ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու ցանկություն չունի, հայտարարում էր իշխող կուսակցության խոսնակը։ Ինքը Շիմշեկը Թվիտերում մեկնաբանելով Էրդողանի հետ հանդիպումը, որպես իր քաղաքավարի մերժման պատճառ մատնանշել է այն հանգամանքը, որ այժմ աշխատում է միջազգային ֆինանսական կառույցներում։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին շարունակվում է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինի այցը Մոսկվա։ Անցած ամիս Պեկինը ռուս-ուկրաինական հակամարտության սեփական պլաններ ներկայացրել, դրանում հորդորում է հարգել ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, երաշխավորել բոլոր երկրների ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Չինաստանի իշխանությունները նաև հորդորում են հրաժարվել սառը պատերազմի մտածելակերպից, խուսափել արճակատումից, դադարեցնել կրակը ու բանակցություններ սկսել։ Արմեն Քոլոյանն է հետևում Սի ռուսաստանյան այցին։
Այսօր Կրեմլում պաշտոնական արարողակարգով ընդունում են Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինին երեկվա ոչ պաշտոնական հանդիպումներում ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և նրա չինացի պաշտոնակիցը արդեն քննարկել են մի շարք հրատապ թեմաներ, այդ թվում պատերազմն Ուկրաինայում։ Ինչպես սահմանված է արարողակարգով, այսօր Կրեմլի մեծ պալատում նախագահները միմյանց կներկայացնեն պատվիրակությունների անդամներին, տեղի կունենան բանակցությունների երկու փուլեր, փաստաթղթերի ստորագրում, հայտարարություններ մամուլի համար և պաշտոնական ճաշկերույթ ի պատիվ Չինաստանի լիդերի Սի Ցինպինին։ Այսօր ռուսաստանի կառավարության շենքում ընդունել է նաև վարչապետ Միխայել Միշուստինը, նախևառաջ նա շնորհավորել է նախագահ Սիին այդ պաշտոնում վերընտրվելու համար։
Прежде всего, хотел бы поздравить вас с переизбранием председателем Китайской Народной Республики.
Սի Ցինպինն իր հերթին Միշուստինին ասել է, թե նախորդին Վլադիմիր Պուտինին հրավիրել է Պեկին, եւ հիմա հրավիրում է նաեւ Ռուսաստանի վարչապետին։ Կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ դուք հնարավորինս արագ այցելեք Չինաստանի մայրաքաղաք և հանդիպեք ձեր չինացի նորանշանակ պաշտոնակցին, պետական խորհրդի վարչապետ Լի Ցյանին, ասել է նախագահ Սին։ Վլադիմիր Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովի փոխանցմամբ, հաշվի առնելով Չինաստանի ղեկավարի այցի կարևորությունը, Կրեմլում այսօրվա բանակցություններին ռուսական կողմից կմասնակցեն անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Սերգեյ Շոյգուն, կենտրոնական բանկի նախագահ Էլվիրա Նաբիուլինան, ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության տնօրեն Դմիտրի Շուգայևը և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ։ Էներգետիկա, ռազմատեխնիկական համագործակցություն և առևտուր, ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, այդ թեմաներն են բանակցությունների օրակարգում, և հավանաբար դրանց առնչվող փաստաթղթեր կստորագրվեն։ Ռուս-չինական փոխադարձ առևտրի տարեկան ծավալը 185 միլիարդ դոլար է, և հետզհետե ավելանում է, Կրեմլում հուսով են, որ այն 200 միլիարդ դոլարի կհասնի կհասնի ոչ թե 2024-ին, այլ արդեն այս տարի։ Միջազգային թեմաներից առանցքայինն իհարկե Ուկրաինայի խնդիրն է։ Միացյալ Նահանգներում ուշադրությամբ հետևում են Մոսկվա Սի Ցինպինի կատարած այցին և հուսով են, որ նա կհորդորի Պուտինին ավարտել ռուս-ուկրաինական պատերազմը, սակայն խոսք չի կարող լինել միայն հրադադարի մասին։
But we are concerned that instead China will reiterate calls for a ceasefire that leaves Russian forces inside Ukraine's sovereign territory.
Եթե առաջարկվի սոսկ հրադադար առանց Ուկրաինայի տարածքից ռուսական զորքի դուրսբերման, ապա դա կնշանակի սառեցնել վիճակը եւ վավերացնել ռուսական ագրեսիայի արդյունքները, նշել է Սպիտակտան անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցությունների համակարգող Ջոն Քիրբին.
Any ceasefire that does not address the removal of Russian forces from Ukraine would effectively ratify Russia's illegal conquest.
Ուկրաինայում, Եվրոպայում, Միացյալ Նահանգներում անհամբերությամբ սպասում են, թե երեկոյան ինչ կասի Սի Ցինպինը այդ պատերազմի դադարեցման ուղիների մասին.
Ну, то, что они его обсуждали, это очевидно, потому что они сказали, что не будут его обсуждать. Если вы помните, вчера вечером об этом сказал Путин. Оценки опять же не буду давать, дождёмся.
Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հրաժարվել է մեկնաբանել երկու նախագահների երեկվա զրույցի արդյունքները և առաջարկել է սպասել մամլո հաղորդագրության։
Մակի վերջին տվյալներով Ռուսաստանի սկսած պատերազմի մեկնարկից Սիվեր Ուկրաինայում ավելի քան 22,000 խաղաղ բնակիչ է տուժել, մոտ 14,000-ը զոհվել են, 8,000-ը վիրավորվել։ Իրականում սակայն կորուստներն ավելի մեծ են, հաղորդել է կազմակերպության մարդու իրավունքների գծով, հանձնակատարը փաստելով, որ դժվար է տեղեկություն ստանալ այն բնակավայրերից, որտեղ կատաղի մարտեր են ընթանում։ Արդեն մի քանի ամիս է ռազմադաշտի Թեշկետը Բախմուտն է, որը ռուսները փորձում են գրավել մեծ կորուստների գնով ուկրաինական կողմը, սակայն չի նահանջում։ Ավելին Կիևը խոսում է մոտալու թակահարձակման մասին, Ազաբաբյանն է պատմում։
Բռնակցված Ղրիմի Ջանկոյ քաղաքում հայտարարվել է մունիցիպալ մակարդակի արտակարգ իրավիճակ, հայտնել են քաղաքի ռուսական իշխանությունները։ Անցած գիշեր Ջանկոյում բայթուներ են տեղի ունեցել ռուսական իշխանությունների հաղորդմամբ տեղի ունեցել անօթաչու թրչող սարքի հարձակում։ Աստրատելեգրամ ալիքը պնդում է, որ հարվածների հետևանքով վնասվել է երկաթուղային հանգույցը։ Ջանկոյի մոտ կա ռուսական ռազմական օդանավակայան հենց քաղաքում, և մոտակայքում էլ կան մի շարք ռազմական օբյեկտներ և երկաթուղային հանգույց, որն օգտագործվում է ռուս զինվորականների կողմից։ Ուկրաինայի հետախուզության գլխավոր վարչությունը հայտարարել է, որ Ջանկոյում երկաթուղու բայթունի հետևանքով ընչացվել են ռուսական կալիբր թևավոր հրթիրներ։ Միաժամանակ և նուղակիորեն չի հաստատել, որ անօթաչուները ուկրաինական են։ Մինչ այդ կատաղի մարտերը Դոնբասում, Բախմուտի և Ավդիևկայի մոտ շարունակվում են։ Ուկրաինացի հրամանատար Դենիս Յարոսլավսկին ասում է, թե իրավիճակը մնում է ծանր Բախմուտում, սակայն ուկրաինացիները շուտով պատրաստ են լինելու առաջ գնալ։
Пройдена критическая точка.
Կրիտիկական պահն անցել է, քաղաքի հարավում մեզ հաջողվել է հետ շպրտել ռուսական ուժերին, եւ արդեն մոտ է այն պահը, երբ ուկրաինացիներին կհաջողվի գրավել ավելի լավ դիրքեր Բախմուտի մոտ։
Ավրագա на определённом участке.
Արևմտյան աղբյուրներն արդեն մի քանի օր է հայտնում են, թե ռուսական հարձակումների ինտենսիվությունը Բախմուտում, որտեղ մեծամասամբ Վագներ ռազմական մասնավոր ընկերության ստորաբաժանումներն են կրվում, զգալիորեն նվազել է։ Ավելին, այսօր Վագների ղեկավարի մամուլի ծառայությունը հրապարակել է նրա նամակը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին, որում Եվգենի Պրիգոժինը գրում է, թե Ուկրաինայի զինված ուժերը պատրաստվում են շրջապատել իր վարձքանների ստորաբաժանումները Բախմուտի շրջակայքում։ Պրիգոժինը բաց նամակում կոչ է անում կանխել Վագներ ստորաբաժանումների շրջապատումը Բախմուտում։ Ընդ որում նամակում Պրիգոժինը գրել է, թե իբր Վագները վերահսկում է Բախմուտի 70%-ը։ Պատերազմը Ուկրաինայում արդեն 1 տարուց ավելի է տևում և կարող է դեռ երկար տևել, բանակցություններ չկան։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը երեկ հայտարարել է, թե չի ակնկալում, որ Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա շուտով կավարտվի։
Մենք պետք է պատրաստ լինենք, պատերազմը կարող է երկար տևել, նույնիսկ երբ պատերազմն ավարտվի, ամեն ինչ անմիջապես չի կարգավորվի։
Շոլցը նաև չի հավատում, որ երրորդ ուժերը կտապալեն Պուտինի ռեժիմը։ Կանցլերի խոսքով ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենն իրեն ասել է, թե Սպիտակ տունը նման տարբերակ չի դիտարկում։ Ես աջակցում եմ Ամերիկայի նախագահին այս գաղափարում, ընդգծել է Շոլցը, միաժամանակ շեշտելով. Ռուսաստանը չի կարող թելադրել Ուկրաինայում խաղաղության պայմանները։
Ուկրաինան պետք է կարողանա պաշտպանել իր ամբողջականությունն ու անկախությունը։ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև խաղաղության հնարավորություն առանց ռուսական զորքերի դուրսբերման չկա։
Գերմանիայի կանցլերը նորից կրկնել է, որ ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չպետք է հաղթի պատերազմում։ Երեկ հայտնի է դարձել, որ առաջիկա 1 տարում Եվրամիությունը նախատեսում է Ուկրաինային շուրջ 1 միլիոն հրետանային արկ մատակարարել։ Այս արկերն անհրաժեշտ են Կիևին հայտարարված գարդանային հարձակումը սկսելու համար։
Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։